Marko chapter 13. Apo Yesu wakafumanga munyumba ya chiwuta yumoja wa basambiri wake wakati.
Msambizi, onani ukuru wa maribwe aga na nyumba izi.
Yesu wakashgora wakati.
Mukuona nyumba zikuru zikuru izi, palije na ngandiribwe limoza iloram kulekeka pachanya palibwe linyake kwa mbura kuisikira pasi.
Apo Yesu wakakara pasi parupiri ruama olive, kutikana waka na nyumba ya chiwuta, Petrosi, Yakobe, Yohani na Andrea wakamufumba payeka wakati.
Mutiparire, kasi vintu ivi viza mkulako Pauli, ndipo kuwenga shimanyikwiro uli kulongora kuti vyose ivi vilipafupi kufisika.
Yesu wakati kwa iwo.
Chenjerani, ndipo pavavye mundu wa mpurusiani, chifukwa wanandi wa mkwiza muzina lani na kuyooya kuti Kristu ndine. Ndipo wamkupurusi ya vantu wanandi. Para mwamkupulika chiwawa cha zinkhondo za pafupi na mbili ya zinkhondo za kuchitika kutali munga kenjeruanga. Pakuti vyantheura ivi vikwenera kuwako nati kweni kuti ndiwo umariro chara. Pakuti mtundu wamkuukira mtundu unyake. Ndipo ufumu nao wamkuukirana na ufumu unyake. Kwamkuwako vindindindi mumaro kakupambana pambana. Ndipo kwamkuwakoso njara. Uko ndiko kwamba kwa nyengo ya visuzio.
Kweni Yesu wakati.
Imwe muchenjere. Vantu wamkumperekani kuzimbara na kumweruzgani. Ndipo wamkumtimbirani munyumba zao za kusoperamo. Mwamkuimirira pantazi pazinduna na wakaronga chifukwa cha zina rane. Kuti mukave wakaboni wane pantazi pao. Kweni utenga uweme ukwenera kuparazika danga kuvantu wa mitundu yose. Para mwamkoreka na kutorekera kumbara, munga kenjeruanga na icho mwamkuyowoya. Kweni mwamkuyowoya icho chiuta wamkumpani panyengo ira. Chifukwa ndimwe mwamkuyowoya chara, kweni mzimu mtuwa. Mubari wamkuendera mpiska mubari wake kuti wakomeke. Wiske wamkuendera mpiska mwana wake kuti wakomeke. Vana nao wamkuendera mpiska wapapi wao kuti wakomeke. Bantu wose wamkumutinghani chifukwa cha zina rane. Kweni uyo wamkuzizipizga mpaka kuumariro, ndiyo wamkuponosieka. Para mkuona cha ntonto, cha kuparanya chikwimirira pamaro gambura kwenerera kuwapo, uyo wakuwazga wapulikiske. Pene papo awo wali muyudeya, wachimbirire kumapiri. Uyo wali pachanya pa nyumba yake waleke kwika, kuti wakatore kantu munyumba mwake. Uyo wali kumunda wareke kuwerera kunyumba kuyakatora cha kufuara chake. Soka kuwana kazi au viza mkuwa na ntumbo panyengo ira na au viza mkongheska tuwana. Rombani kuti ivi vireke kuiza kachitika panyengo ya chiuvi. Pakuti mumazua ago kuiza mkuwa suzgo iyo indaweko na kare chara. Kufuma kumtendeko apo chiuta wakarengera charo mpaka sono. Ndipo iza mkuwa koso ya ntheura chara. Teura fumu irekenge kutumulizga mazua au panjipalije muntu wa kuponapo. Kweni chifukwa chava kusoreka wake jikaka tumulizgako. Ndipo usange muntu wa kuyowoya kwa imwe kuti wonani Mesia walipano. Panji wonani yura para mungakampulikanga chara. Pakuti wa Mesia wa utesi na nshimi za utesi zamkuuka. Ndipo zamkurongora vimanyikuro vikuru na mintondwe. Wakuti usange nchamachitiko, wapusiske wakusoreka wachiuta. Kweni imwe mchenjere, nda mparirani nkanira vintu ivi vindachitike. Kweni mumazua ago pamanyuma pavisuzgo vira, zuwa riza mkufipisikika, na mwezi nao kuti wamkuwara chara. Ndipo nyenyezi za mkumbotoka kufuma kuchanya, kongono za mrengarenga za mkusunkunyika. Pene papo vantu wamkuona mwana wa muntu wakuiza muma bingo na ngongono zikuru na uchindami. Ndipo wamkutuma wangero wake kuti wakaunganya wakusoreka wake kufuma kumpepo zinai na kufuma kumpererekezgo za charu na mtambo. Sambiraniko chisambizgo ichi kufuma kukuni na chikuyu. Para mkuona kuti mintavi yake yamba kusunda na kuwa na mahamba, mkumanya kuti chifuku chili pafupi. Ndheura pera para mkuona vintu ivi vikuchitika, manyani kuti walipafupi, ndipo walipamuriango. Nadi ngumparirani kuti, vantu wa muwiro uu kuti vamarenge chara visuke vintu vyose ivi vichitike. Kuchanya na pasi vimarenge kweni mazwane kuti katika marenge chara. Palije muntu na yumoza uyo kumanya vya zuwa iro panji ora nangambangero wa kuchanya nesi mwana kweni wadada pera. Chenjerani muwe maso chifukwa mkumanya apo nyengo ikwanyirenge chara. Kuli nganti mwene nyumba mwene uyo wakuruta pa ulendo ndipo wakupereka nyumba yake mumazaza gavateveti wake yose chigava chake ndipo wakuparira mulinda wapo muryango kuti wawe maso. Ndeura muwe maso chifukwa mkumanya chara apo mwene nyumba wizirenge panji na mise panji na usiku pakati panji kumatanda kucha para vatambara wakulira panji na mulenji muzire para wakwiza muma buchi buchi wiza kamsangani muli muturo. Icho ngumyoyerani imwe kuyoyera wose muve maso.